Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan xursandmiz. Aziz birodarlar, Ibtido kitobining 3-bobini o'qiganimizda shunday oyatni ko'rishimiz mumkin. Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni ezib tashlaydi. Sen esa uning tovonini chaqasan. Aytinglarchi aziz radio tinglovchi birodarlar, bu yerda qaysi zot haqida gap ketyapti? Albatta, shu yerda Xudo najotkor kelishi haqida gapiryapti. Shu zot shaytonning boshini ezadi. Bu oyat Rabbimiz Iso Masih haqidagi ilk xushxabar deyiladi. Ibtido kitobining 3-bobi 16 oyatida ishtiyoqing eringa bo'ladi deb aytiladi. Muqaddas kitobning asl nusxa ma'nosida bu degani ayol erkak ustidan hokimlik qilishga intiladi. U esa senga hokim bo'ladi degan ma'no beriladi. Ammo er hokim bo'ladi. Aslida dunyo yaratilishidan beri Xudoning rejasi shunday edi. Momo Havoni Xudo odam ato uchun yaratgan va odam atoga Ibtido kitobining 2-bobi 15 oyati bo'yicha parvarish qilish va himoyalash rolini bergan. Erkakni Xudoga bo'lgan itoatsizligidan kelib chiqqan gunoh sababdan 3-bob 17 oyatida xotinning erga nisbatan bo'lgan hokimlik qilishga harakati bu. Xudo tarafidan erkakni xarakterini tarbiyalash uchun ham qilingan deb o'ylayman. Yana Xudoni shunaqa ish tutishini biz Isroilning itoatsizlik qilganida ko'rsak bo'ladi. Masalan, bir xalqni qirish kerak bo'lganida shu xalqni Isroil yo'q qilmaganida bu xalq unga to'sqinliklar qilishi uchun Xudo tarafidan qondiriladi. Xuddi aytgandek, men aytganimni qilmadinglar, endi shu xalq sizlarga to'sqinliklar qiladi. Shunga o'xshash narsa deb o'ylayman. Aslida erkak xotinni ustidan hokimlik qilishi Xudoning boshdagi rejasi edi. Ammo xotinni eriga nisbatan hokimlik qilmoqchi bo'lishi bu gunohni oqibati. Odamga aytilgan jazo biz bilamizki, Islomda taroz haqida o'rgatadi. Agarda inson ko'p savob ishlarni qilsa va gunohi kamroq bo'lsa, u jannatga kiradi deyishadi. Biz odam ato hayotidan ko'rsak bo'ladi. Odam qancha yaxshi ishlar qilgandir hayotida. Ammo bittagina gunoh qilganida Xudo unga jazo berdi. Shuni ko'ramizki, hech qanaqa gunoh Xudoning huzurida tura olmadi va gunoh jazo olishi lozim. Keyin odamga dedi: "Sen xotiningning gapiga quloq solding. Men yema deb buyurgan daraxt mevasidan yeding. Endi sen sababli yer la'natidir. Umring bo'yi mashaqqat chekib, yer undirgan hosildan yeysan." Ahamiyat beringlar, aziz birodarlar. Bu yerda Xudo odam atoni javobgar deb topdi, xotinni emas. Shu orqali biz bilamizki, hamma javobgarlik odamga topshirilgan edi. Misol keltirib o'tsam, agarda kemada boshqaruvchi xato qilib butun kemani cho'ktirsa, kim javobgar kema uchun? Admiral kimni javobgarlikka tortadi? Albatta kapitanni. Yana bir narsa borki, butun planeta odamning itoatsizligi deb la'natga tushdi va bu ham javobgarlikni bildiradi. Shu bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Azizlar, albatta ushbu saytimizdan foydalaning va boshqa birodarlar bilan bo'lishing. Hozircha xayr, omon bo'linglar.